Vi skal nu med det lå på Frederikshavn Lokalradio til Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejdes temadag om perfektionisme. Vi hører først initiativtager til Gøltog, Anne Bjerre, og dernæst tidligere professionel håndboldspiller Rikke Nielsen, som startede Lykkeligaen. Ja, Anne Bjerre.
Tak fordi I vil se mig igen. Jeg ved ikke, at der var nogen kendte ansigter, der var mange gange sidst, der var der. Ja. Og tak fordi I vil komme tilbage igen. Det er en fornøjelse at være sammen. Og i dag har jeg taget min søster og min datter med. Og så længe hun arbejder sig, så får søster lov at blive her. Når hun lige om lidt begynder at falde af, så går søster og lægger. Ja, årsagen er jo perfektionisme, og det i sig selv, synes jeg, er rigtig interessant at skulle reflektere lidt fra, fordi er der noget, som jeg absolut ikke er, så er det perfekt på nogen måde. Der er gået op eller noget, der skal rammes på noget, men så må vi tage det med. Jeg hedder Anna Bjerre, og jeg kommer fra den organisation, der hedder Rose. Det er en organisation, hvor vi hjælper unge piger. Vi har været i gang i 14 år, og vi gør det på det drevet af frivillige, frivillige ildsjæle. Og jeg skal nok fortælle meget om den kontekst, men dem, der henvender sig til os, det er piger fra alderen 12 år og op til 24. Vi har rigtig mange samtaler, og meget af det handler netop om det her med et væsentligt ønske, og en jagt på det perfekte, på at være god nok. Og i virkeligheden, så de piger, der henvender sig til os, det de allermest vil, det er at være elsket. Det er at blive set. Det er at blive forstået. Og så et eller andet sted på den vej, så har de fået en oplevelse af, at hvis man ser det, så skal man nok være perfekt. Det handler ikke om, altså det er ikke godt nok at være god nok. Du skal være perfekt. Vi hører sikkert også mange fortællinger om det her med 12-tals piger. Lidt kunne vi måske tale om 12-tals piger, fordi at de piger, noget af det, som er kendetegnet for vores generation af unge i dag, det er i høj grad, at man er nødt til at være perfekt. Gøretog startede for 14 år siden, og vi startede med at lave en chatportal, fordi vi ønskede at skabe et sted for unge kvinder, hvor man kan komme ind og fortælle om sin hverdag, man kan fortælle om, hvad man tænker på, hvad dagen har bragt en, og hvad der kan være svært, og hvad der kan være udfordrende. Vi startede bare et par stykker hjemme i køkken, og lavede en hjemmeside, noget 123hjemmeside.dk/girlstalk, det hedder nu, som jo var mange af dem begynder hjemme i, men det var også sådan, man startede ud, og overskriften på hjemmesiden var, har du det svært, klik her. Der var en masse piger, der kom ind på den her hjemmeside og klikkede. Og det, som vi kunne tilbyde dem, det var en ventil. Det var et sted, hvor de netop kunne få lov at lufte deres tanker. I dag er Gøretog en organisation, der ikke er en chat længere, men har en chat. Det er en af de tilbud, vi kører. Og vi har 200 frivillige alt, men 125 af dem er rådgivere, som sidder på en chat. Derudover så har vi samtalegrupper for unge piger, vi har foredrag, psykologsamtaler, og er også begyndt at lave rigtig meget på social media for at skabe en modkultur til alt det, vi ser på sociale medier. Vi lever jo i verdens lykkeligste land. Jeg er ikke sikker på, om det også er det i år eller om det var sidste år, men vi ligger ligesom og kæmper med Norge og Holland om, hvem der er mest lykkelig. Og så samtidig med, at vi kæmper om at være så lykkelige som overhovedet muligt, så er vi også det land i verden, som har den højeste udskrivning af antidepressiver blandt indbyggere. Jeg ved ikke, om det er de her antidepressiver eller såkaldte lykkepiller, der gør os selvfølgelig lykkelige, men det er interessant at se den skævvridning, der er i, at vi både kan være så enormt lykkelige, og at vi vil se særligt vores unge kvinder. Hvis vi kigger statistisk på det, så kan vi se, at når vi måler trivsel, det kan man måle på rigtig mange måder. Når vi måler trivsel, så er det ofte igennem spørgeskemaer, hvor man skal spørge om, hvordan man har det med, man kan sove, om man har ondt i maven, om man føler sig stresset og presset. Og når man måler på det, kan vi faktisk se, at for de fleste i Danmark, så har det rigtig godt. Men hvis vi tager målgruppen af unge kvinder fra 16 og op til 24, så er det den målgruppe, der har det sværest. Vi kan se, at trivsel blandt alle andre, den stiger og stiger. Men i forhold til de unge kvinder, så daler deres trivsel hele tiden. Flere beretter om stress. Angst er eksploderet de sidste 10 år. Og følelsen af ikke at slå til. Den nyeste statistik, den udkom her i SFI-rapporten for 17, viser, at 42% retter om, hvad det gør. Og jeg står lige her og tænker, at det er sådan en dejlig 17. maj, ikke? Og så kommer jeg her op til Strandby, solen skinner, og så har jeg taget os helt ned under gulvbrædderne. Jeg lover, det ender godt. Men jeg starter lige med at fortælle om alt det nye forfærdelige, jeg kom i tanke om, og så lover jeg, så på et tidspunkt, så løfter det igen, og ellers så har jeg rigtig sin backup. Så du lover, du får mig til at smile også. Ej, det er bare for at fortælle lidt om, at samtidig med, at vi jo har, altså det er ret paradoksalt, at vi lever i et land med så mange muligheder, og så samtidig så kan vi kigge på en gruppe af unge kvinder, som når vi kigger på dem udefra, så tænker vi, at der er alle muligheder i hele verden. Så hvorfor er det, at det er så svært? Hvordan kan det være, når vi, altså jeg ved ikke, nu jeg er tæt på de 40, og mor til 5 børn. Det er nærmest helt uansvarligt at have så mange børn, men okay. Der er 5 børn hjemme hos os, og det var så den yngste, der var med her. Og når jeg kigger på mine børn, så tænker jeg, at de vokser op i en kultur, hvor der er så mange muligheder, og vi hører hele tiden det her med, at man er sin egen lykkes smed. Og det du, altså, if you can dream it, you can do it. Vi bliver hele tiden fodret med mottoer og med gode leveregler, som kan blæse os til stjernerne om vi vil. Og så samtidig, så kan jeg ikke være med at tænke på, om det også er nogle gange det, der får os til at farve. Om det, at vi hele tiden bliver lovet af alt andet muligt, er det også det, der kan gøre, at vi nogle gange ikke ved, hvordan vi skal gribe det hele andet. Og hvis man er 14, 16, 18 år gammel og hele tiden får at vide, at du kan alt. Du er din egen lykkesmed. Lykken ligger lige foran dig. Men hvad hvis man ikke kan finde ud af at få fat i det? Hvis skyld er det så? Ja, det er vel din egen, for du kunne jo bare gøre det, hvis du ville det, men måske ville du det bare ikke nok. Så det er lagt et kæmpe pres på vores børn og unge om at skabe det her lykkelige liv. Og hvad er egentlig det lykkelige liv? Hvad er egentlig det perfekte liv? Er det det, vi ser på Instagram? Er det den der flig, når vi åbner vores sociale medier og ser, hvad naboen har lavet, eller hvad vennen har lavet, og ser, hvor glade alle er? Jeg ved ikke, hvad jeg kan nok godt sådan grine lidt af, når jeg skal lægge noget ud. Ikke? Så det er sådan noget, 1, 2, 3, smil nu! Og så skynder man sig at tage det der billede, og så et sekund efter, så er det i hvert fald nogle måder af hinanden. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til før, at jeg sad lige så stille her i min FaceTime med min datter, og jeg prøvede at skrue ned for lyden, fordi hun ringede, og så råbte hun, Jonas, han skal lave lektier, men han nægter, mor, han nægter, mor. Og jeg sad og smilte, og så sagde jeg, skat, du skal ikke få Jonas til at lave lektier, mor, han har styr på det, han skal gå i gang, du. Men det behøver du ikke sige til ham. Og jeg smilte, fordi jeg synes faktisk, det er en lille smule pinligt, ikke? Og så bruger jeg helt ned for lyden, som man ikke kan. Ja. Men det er selvfølgelig kun mig, der har oplevet de her situationer, hvor at glanskenhed krakler en lille smule, det ved jeg, hvad det gør. Men hvad er det egentlig også, der sker med glansbilledet karakteren? Hvad er det, der sker, når det er, at vi har en forventning til os selv og til vores liv om, at det skal være på en bestemt måde? Jeg har siddet som psykolog de sidste 8 år, og igen og igen får jeg mennesker over for mig i stolen, som siger, at jeg troede, jeg skulle være gladere end jeg er nu. Jeg kan ikke forstå, at jeg er glad. Jeg har alle muligheder i hele verden og i hele verden. Så ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg startede skolen, da jeg var 5 år gammel. Kommer ud af en stor familie, har 5 ældre søskende og min storesøster, som er med her, 12 år efter mig. Og voksede op med at få at vide, at det er ikke det ydre, vi kommer an på, det er det indre. Hvor mange her har lært det? Det er ikke det ydre, vi kommer an på, det er det indre. Det var også den indstilling, jeg startede for i skolen. det ydre, det kommer an på, men det indre, og jeg er glad. For jeg skår at have venner. Jeg har aldrig gået i børnehave, fordi min farmor, det var min nabo, så jeg voksede op med, at når mor og far var på arbejde, så var jeg hos min farmor, og jeg hyggede. Lige før jeg startede, eller lige sådan i begyndelsen af min skoleår, så fik min mor en idé, og det var, at hun klippede alt håret af mig, så permanent hun resten var der tilbage. Jeg ved ikke, hvem det er, der permanent er sin femårige datter. Det ville jo aldrig ske i dag. Det bliver tiden til, hvor man både fik permanent hår, spiste gul sne, klatrede træer og mange andre ting. Det var en vild tid, vi levede i. Jeg fik permanent mit hår som femårig. Jeg gik i min storebrors tøj, fordi min mor og far havde jo set så mange børn, så der var ikke så mange penge, så det der med at arve, men hey, det gjorde ikke så meget, fordi det var jo bedre, det man kunne gøre det indre. Mine tænder var sådan, der var kyset i munden på mig. Altså, ja, det var ikke tandstikker, det var tændpløkker og blyer, der er noget, du kunne sætte tænden på mig. Og så havde jeg mega lange arme. Jeg ved ikke, hvad der skete, men mine arme, de voksede. Resten af kroppen voksede på en eller anden måde bare ikke. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer, men jeg kom ind der, min storebrors jokketøj, mega lange arme, meget mærkelige tænder, krøller over hele hovedet og bare sådan, jeg er klar. Og der fandt jeg ud af, at det er en stor fed løgn, at det ikke er det yder, det kommer an på. Det er en høj grad, det yder, det kommer an på. Jeg vidste bare ikke. I min klasse, der var der de populære piger. Det var de der piger, som har ens briller og jakker og tasker og bøjler og alt ligesom bare ens ved dem. Og så er de populære drenge, de ligner fodbolddrenge, som elsker at spille fodbold i alle frikvartererne, og alle pigerne sidder og drømmer om dem og synes bare, at de er så dejlige. Og så var der også en pige, vi kan kalde hende, lad os kalde hende Christine. Christine, hun var seriøst en stor pige. Hun var færdigvældet i 4. klasse, og hun var gigantisk. Og jeg ved ikke, gigantisk set i forhold til, at mine arme var meget lange, og min krop var meget lille, og ja, alle var bange for Christine. I min klasse, der var det sådan, at man meget hurtigt skulle finde ud af, hvem er det, man allierer sig med. Hvem man er gode venner med, hvem man er ikke gode venner med. Og jeg ville egentlig gerne være gode venner med de der seje piger, men i virkeligheden så var jeg kun gode venner med dem, når de var uvenner, for så kunne man lige være sådan en stand inden med for i dag, hvis vi blev gode venner, så blev man vippet ud igen, ikke? Drengene, det var dem, der tættede en efter skoletid, og man fik bukserland, man havde sådan en skolefantæne, og man blev stoppet op i et tryk på knapperne, alt andet. Man væltede ind over hinanden, og så lå man deroppe, og det var bare rigtig ufedt. Og jeg havde faktisk en bror på skolen, som gik 4 klasser over mig. Var der noget hjælp af hende der? Nej. Det var alt, der fik man bukserland, når man kom hjem fra skole. Man skulle nok få godt tøj på et eller andet tidspunkt, når man havde det. Men Christine, alle var bange for Christine. Altså også lærerne. Jeg kan huske, at hun havde fået en karakter, hun ikke var tilfreds med. Og i frikvarteret så tog Christine sin lille hobbykniv. Så tog hun lærerens stol. I ved, de der bløde stole med skumgummi i. Og så lavede hun lige et snit langs med stoffets kant. Placerede sådan en 4-5 tegnestifter ind under stoffet, og så rykkede hun stolen på plads. Der var helt stille til mig den dag. Men jeg tænker tit, at læreren må have vidst, der var noget galt, for der var aldrig stille i vores timer, så dem kommer ind og er bare stille. Hun burde have vidst, at det var helt galt. Men det vidste hun ikke, og hun kommer ind, vores lærer, jeg kan se, at sidder på bagerste række og nasker på sit tyggegummi og er bare sådan glemt. Læreren trækker stolen ud og sætter sig ned. Jeg har aldrig hørt en skrige, og jeg forestiller mig sådan 4-5 tegnestifter, der lige sådan bliver placeret op i måsen, det bør vist indtryk, ikke? Og vi fik ny engelsklærer derefter. Sjovt. Men så var Christine. Det sjove med Christine, det var, at alle ville gerne være sammen med Christine. Men der var virkelig ingen, der kunne lide. Hvis man kom på tværs af hende, så fik man tæv. Men alligevel så var der ikke andet med, at man blev nødt til at forsøge at prøve. Jeg husker, at det med at gå i skole var forbundet med rigtig meget angst. Og det var jo ikke fordi, når vi taler om mobning, så handler det jo ikke om, hvorvidt man bliver mobbet hver dag. Jeg blev altså ikke mobbet hver dag. Det gjorde jeg faktisk ikke. Der var en masse dumme kommentarer, som fløj ikke i luften, men i virkeligheden var der mange i klassen, som nok var udsat for det her. Nej, det handler om, det er at være en del af et miljø, hvor man ikke føler sig sikker, hvor man ikke føler sig tryg, og hvor man ikke ved, hvem er den næste, der står på skud. Er det mig, der skal op til tavlen og regne det der ud, som jeg på ingen måde kan regne ud? Og hvis man står der, så prøver at finde ud af, hvordan jeg skal regne det ud, som jeg lige er på skolen. Eller er der ham ved siden af mig, der bliver udsat? Mobning er noget, der foregår i gruppen, og vi er forstærket af de dynamikker, der er i gruppen. Og i min klasse, der var der hele tiden den her stemning af, og mig, at vi ved ikke, hvornår næste tur kommer. Nu er jeg nikker, hvor jeg fordi kan gælde hen noget af det, jeg siger. Da jeg var 10 år gammel, kom min mor mig til lægen første gang. Jeg ved ikke, om det var mit lidt specielle udsigt, der var gode fad, men jeg kan godt følge huske, at lægen kiggede på mig, så sagde han, at hvis ikke du spiser noget mad, så kommer du på hospitalet og får en slange noget mere. Og jeg tænkte, det er nok ikke ligefrem, det jeg bliver populær på. Altså, der er sådan en fysiologisk have over mig i forvejen. Det der med sådan at ramme rundt med slanger, for jeg kunne bare ikke se det ske. Kommer over i skolen næste dag, og man pakker sin madpakke frem. Men altså, du ved, den der leverpostej mad med sådan en agurk, der smelter ned igennem. Og man sidder og kigger på den 27 grader varm, og den stiger tilbage på en, og man ved ikke rigtig, hvad skal jeg gøre ved det. Og den røg om i tasken, fordi jeg kunne ikke overskue at spise min mad, jeg ville ud på toilettet. Hvis man frivilligt opholder sig på et skoletoilet, så er det galt. Altså, ved du, når jeg sidst har været på et skoletoilet, så kommer jeg fra ret mange skoler. Jeg vil bare sige, hvis man frivilligt opholder sig på et skoletoilet, så er det fordi alternativet er værre. Altså, jeg har så gang for nylig hørt, var det TV-avisen eller radio, et eller andet med, at der er børn, som kommer hjem, som har holdt sig hele dagen, fordi de nægter på det der skoletoilet. Jeg vil hellere sidde på skoletoilet, end jeg vil være i min klasse. For jeg er så angst for, at der skulle ske. Og jeg havde rigtig svært ved at aflæse de dynamikker, der var i min klasse. Da jeg var 11 år, kom jeg igen til lægen. Jeg var 12 år. Det blev sådan fast tilbage, når jeg tænkte, at jeg skulle op til lægen, og vi skulle have den der snak om, at jeg skulle spise noget mad. Men når jeg sad der hjemme om aftenen og skulle spise de her koteletter, jeg havde med mor og far, kunne jeg faktisk spise noget? Og når jeg sad på madpakken, kunne jeg ikke spise noget, for det eneste, jeg kunne tænke på, det er, hvad sker der lige med? Og når jeg skulle i skole, så fik jeg tit ondt i maven, for jeg kunne ikke overskue at tage over. Men jeg kunne ikke overskue at blive hjemme, fordi så vidste jeg ikke, hvad der var sket. Og det var næsten nogle gange endnu værre, det der med ikke at være en del af det, så kunne jeg næsten sådan nogenlunde orientere mig. Da jeg var 14 år gammel, der havde det rigtig skidt. Og jeg husker særligt en dag, hvor jeg skulle ind ad en dør, og der var en dreng fra klassen, der holdt døren i foden. Og jeg læste den her dør, der kom ind. Jeg var et år, jeg startede et år yngre i skolen end de andre, og var meget mindre, så de andre blev lidt meget større, og meget mere fysisk kapacitet, end jeg havde. Jeg læste den her dør, til sidst så slagte jeg, og jeg var et eller andet på gulvet. Husk, at det skulle tydeligt, hvordan jeg stillede sig hen over mig, så kigger den på mig, og så spørger den ud af hende, og klassen skræk for mig. De grinede og grinede sig selv, og så blev det så sjovt, at Anna lå på gulvet og rodede rundt med et spilkald på. Og jeg fik en kort i min taske, og jeg satte af på skolen og hjem. Og jeg satte mig op på et værelse foran mit spejl, så sad og kiggede mig selv i spejlet. Tog kuglepen og begyndte at sidde og skrive i ansigt. Jeg skrev, du. Klam. Klam. Og ude. Så kigger mig selv i spejlet. Det er dig. Da du går i en klasse, hvor alle mener, det er okay, så må det jo være fordi, at jeg ikke er okay. Men ja. Der er tydeligvis noget, jeg slet ikke har forstået. Jeg er jo bare, der er helt tabt her. Jeg skrev et brev til en veninde, jeg havde fra en klub. Og jeg skrev til hende, at jeg ikke ville leve mere. Men det passede ikke. Altså, det ville jeg faktisk gerne, men jeg kunne ikke finde ud af det mere. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle komme i skole næste dag. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle snakke. Jeg kunne ikke finde ud af noget som helst. Og jeg lagde mig både på puden den aften, og så havde jeg en tanke. Jeg var sådan, tænk nu, hvis jeg kunne falde i søvn, og så vågnede jeg bare igen. Så var det bare ligesom det. Men næste morgen, så vågnede jeg igen. Og jeg tog mit joggingtøj på, og jeg havde sådan nogle sko, man kunne få to par sko i Kvickly, de hed Gårdsang-sko. Man kunne få to par for 25 kroner. Dem i klassen, de havde Kawasaki-sko. Min mor sagde, at det var næsten det samme. Vi ved godt, det er det samme. Her er en forsakkesko, og hey, det er jo ikke det yderligere for mig. Hvad er det, det ender? Jeg tog min Kawasaki, eller min gårdsakkesko på. Og så løb jeg over til skolen, og lige inden jeg åbnede døren, så smilte jeg. Smilede, fordi jeg ville ikke have, at nogen i min klasse, der skulle vide, hvordan jeg havde det. Og smilede, fordi jeg ikke ville have, at nogen, der skulle vide, hvordan det var at være mig. Og jeg tog min mappe frem, og jeg skulle smile og være glad hen over hele min mappe. Men inden i mig, lige kraftigt. Stoppede i folkeskolen i 10. klasse. Skolens blå bog var det værste mareridt, måske nu er jeg kan huske blå bøger. Jeg ved ikke, om de stadig findes. Nogle steder gør det, men i min blå bog, der stod der, at jeg var flad som en storrygge, der lige kunne løbe rundt om mosen. Jeg har stadig forstået det. Og så stod der en masse andre ting. De kaldte også en 10-årig dreng i klassen, fordi de mente, at jeg er mere lignet en 10-årig dreng end en pige. Og det var det, jeg tog med mig fra skolen. Og da jeg stoppede der, så lovede jeg mig selv en ting, at jeg skal aldrig nogensinde mobbes igen. Aldrig nogensinde. Vi har alle sammen en rygsæk på igennem livet. Den rygsæk bliver fyldt op med oplevelser, situationer og ting, som vi bærer rundt på. For nogle af os kan det være meget lidt og behageligt at bære rundt på, og for andre kan det være en kæmpe byrde, fordi den er med til at tynge os nedad. Og min rygsæk var fyldt med mennesker, som havde gjort mig fortræd. Og jeg startede på gymnasiet og besluttede mig for, at det aldrig skulle ske igen. Og jeg husker tidligt, hvordan jeg kommer ind, og jeg ved ikke, altså, det der med at gå i gymnasiet, det er sådan en ret social ting, og der gik heller ikke mere end 3 minutter, så var hun hjemme med mig, og hej, hvad hedder du, kunne vi mødes efter skole, vil du ikke være med? Og jeg sagde, nej, ellers tak, jeg kan ikke. Nå, okay, vi er nogle stykker, så hvis pizza kommer du ikke, nej, det gør jeg ikke, og nu efter, vi har skolefest, og kommer du ikke hjem, og nej. Uanset hvem, der spurgte mig, om jeg ville være med til noget, så sagde jeg, nej. For jeg skulle aldrig nogensinde mobbes igen. Og ved du, jeg blev faktisk aldrig mobbet i gymnasiet. Men kan jeg ikke være helt rigtig? Jeg fik ikke en ven. Da jeg var så optaget af at holde folk herude, af frygt for, at det nogensinde skulle gentage sig, så jeg sagde nej. Jeg stoppede i gymnasiet og tænkte, klar, ingen mobbning til mig. Men det er sådan, at vores liv bliver i høj grad påvirket af både de bump på vejen, vi oplever, men også det, vi vælger at tage med os videre. Vi kan jo ikke selv bestemme altid, hvad det er, vi oplever i vores liv, og vi kan heller ikke altid bestemme, i hvor høj grad det skal påvirke os. Men nogle gange, når vi bliver klar over det, så kan vi faktisk træffe nogle beslutninger, som enten gør os godt eller gør os skidt. Man kan sige, at vi livet igennem har nogle briller på. Og de briller, de hjælper os med at se. Vi kan se, at der er flere her, der har briller på. Jeg har lavet mig fortælle, at hvis man har briller på, og man får en risk i brillen, så er det kun et spørgsmål om tid, før man har lært at leve med at have en risk i brillen. Er det rigtigt? Har I ikke også set, at der har briller på? De tager brillerne af, og så siger de, hold da op, hvor er det fedt. Altså, man har jo ikke brillerne på, og så siger man, hold da op, hvor er det fedt. Nej, man er nødt til at tage dem af først, kigger på dem, og så siger man, det er fedt. Man er nødt til at have dem lidt ud for at finde ud af det. Men vi accepterer, så begynder jeg at kigge på jeres briller. Men vi accepterer den måde, vi ser verden på igennem vores briller. Vi accepterer de lisser, der er. Vi accepterer, når vi har solbriller på, så bliver verden lidt mørkere. Vi accepterer, hvordan verden ser ud, og vi lærer at leve med det. Og hvis vi nu forestiller os, at de briller, dem kan man overføre til, at den måde, vi opfører, den måde, vi ser verden på. Vi har alle sammen en indstilling til verden, og den indstilling bliver præget af den måde, vi ser. Både ser vi hinanden, men også ser os selv, når vi kigger os selv i spejlet, så ser vi noget om os selv. Måske er vi ridsede, måske er vi fedtede, måske er der sket noget med vores briller, måske er de blevet slået skæve, så vi ikke ser verden rigtigt, men vi ved det bare ikke mere. Og jeg voksede op med en forestilling af, at jeg var grim. Jeg kan huske, da jeg som teenager sad, at det var så før, det ville gøre væsentligt svært i dag, vil jeg sige, det var før selfie-økonomien ramte os. Men jeg sad med alle mine billeder hjemme, som jeg havde været ved at få fremkaldt med den der gang, hvor jeg måtte aflevere sådan en lille den 14 dage, jeg går på min retur. Det sker jo ikke med. Der sad jeg derhjemme i værelse og klippede alle ansigter ud af billeder med mig selv på. For jeg synes, det var så synd, hvis folk kunne se billeder af, hvordan jeg så ud. Jeg havde mig selv så inderligt, fordi jeg troede, at jeg var forkert. Og jeg troede også, at for at være rigtig, så skulle jeg være perfekt. Men sandheden er, at vi ikke er gode nok, når vi er perfekt. Vi er gode nok, selv når vi ikke er gode nok. Men af en eller anden grund, så har vi lavet os begyndt at tro på, at der skal mere til, før at vi kan acceptere os selv. At være værdifuld handler ikke om, hvor meget du gør. Det handler om, hvem du er. Du kan ikke gøre dig god nok. Uanset hvor meget du gør fra nu af og resten af dit liv, så den værdi, du har som menneske, bliver hverken større eller mindre, fordi værdien, den er der bare fordi du er. De her briller er med til at forme vores liv. Og jeg har en anden lille metafor, end du har med til.
Altså, det er jo normalt, så prøver jeg at finde en god rumme, men jeg tænkte, at vi måske var udpladsen af hende, eller opfører, så vi tager det her sted for. Det går gerne skrevet.
Den hedder, det du ikke ved om din teenage-datter. Sig det igen. Bogen her hedder, bogens titel er, det du ikke ved om din teenage-datter. Nu spørger jeg bare sådan helt random ud, hvad er den her bog handler om? Er der noget gæt? I kan næsten ikke skyde forkert. Et hurtigt bud. Hvad handler den her bog om?
At det handler om det indre og ikke
det indre. Ja, for eksempel. Super, tusind tak. Lad os nu sige, at vi åbner den her bog, og så er det en klog bog. Det vil være en overraskning, ikke det? Jo, fordi bogens titel fortæller noget om indholdet. Vi er nødt til at have tillid til at forstå, at når vi ser en overskrift, så fortæller det os noget om, hvad bogen også handler om. Vi har alle sammen en overskrift på vores liv. En titel, der fortæller os noget om indholdet. Men den overskrift bliver i høj grad skabt ud fra, hvad vi oplever igennem livet. Det kan være, du har en overskrift eller en titel, der hedder der er ingen, der vil elske. Lad os tage den overskrift. Der er ingen, der vil elske mig. Eller jeg bliver altid forladt. Jeg bliver altid forladt. Det er min overskrift. Hvad må det så fortælle noget om? Hvad må bogen handle om, hvis overskriften er, at jeg bliver altid forladt? Hvad siger du?
Mange vil gerne.
Ja. Det kan handle om rigtig mange ting, men overskrift og indhold må hænge sammen. Og sådan er det for os alle sammen. Din overskrift definerer dit indhold, og dit indhold definerer dit overskrift. Og da jeg var færdig med gymnasiet, så havde jeg højt grad en overskrift, som fortalte om, at jeg ikke var god nok. At jeg aldrig ville få venner. I en lang periode troede jeg aldrig, at jeg ville blive gift. Jeg var helt sikker på, at der ikke var nogen som ville kunne holde andre end en. Da jeg var 14 år, min kæreste, som sagde til mig, der er ikke mere hold på dig, der er der på en lille løn. Og det er sjovt ikke, fordi det blev sagt, at jeg var 14, og jeg griner af det, men hvorfor kan jeg stadig huske det? Jeg kan huske det, fordi det ramte ind i noget, jeg var bange for at være rigtigt. Tænk, hvis det er rigtigt. Tænk nu, hvis jeg var sådan en, der kun var god på den korte bane. Tænk nu, hvis jeg var sådan en 100 meter sprint, og så var det det. Men aldrig ville være sådan en, der var villig til at tage en maraton med. Tænk nu, hvis det var rigtigt.
Vi kan alle sammen gå rundt med en frygt, som fortæller os noget om, om det, vi frygter. Men det vilde er også, at nogle gange kan vi få det, vi frygter, til at blive til sandhed. Fordi vi får det til at ske. Fordi min overskrift, der er ingen, der kunne lide mig i længden, var jeg ikke lidt selv med til at definere den information. Okay, er vi enige om, at vi alle sammen godt kan forstå, hvorfor Lille Anna, nu kigger vi lige på Lille Anna, som startede i gymnasiet, hvorfor hun sagde, nej tak, jeg har haft rigelige relationer. Okay, så vi kan godt forstå hende. Hun står her, vi kan godt forstå hende. Men jeg må ikke også med til at få det til at ske, når hun siger, her til at hende. Så det handler altså ikke kun om, at vi kan pege på alle de andre og så sige, det er alle andres skyld. Da jeg var færdig med folkeskolen, og inden startede gymnasiet, der skete faktisk, at jeg fik rettet mit hår ud. Jeg gik til tandlæge, og så fik jeg filet alle mine tænder ned, og fik lavet mine plastiktænder. Og jeg fik mit tøj, og jeg gjorde rigtig mange ting for at komme til at se anderledes ud. Jeg fandt ud af, at når jeg tog i byen, så kunne jeg få et telefonnummer med hjem. Og der var mange gange, som synes, at jeg skulle se ud. Men når jeg kom hjem, og jeg kiggede mig selv i spejlet, så var det stadig en lille pige med små krøller med mellemtænder, der kiggede på mig, fordi det eneste, jeg havde ændret, det var mit ydre. Og der er ikke sket noget på indersiden. Skal vi have et godt liv, så handler det ikke kun om at få 12 tænder. Så handler det ikke kun om at vinde pokaler. Så handler det ikke kun om at have mange Facebook-venner eller mange følgere på Instagram. Skal vi have et godt liv, så kan vi ikke sætte noget ydre på, ligesom med en støvsuger, hvor vi kan hænge forskellige lækre stykker tøj på, så kan vi sige, ah, nu ser det godt ud. Super flot. Skal vi have et godt liv, så skal det starte indefra og ud. Skal vi have et godt liv, så må vi faktisk sløjfe perfektionisme. For ellers er det ligesom at løbe efter et fatamorgane. Vi får aldrig fat i det. Nogle gange så hører vi os selv sige, når vi når til sommerferien, så bliver det godt. Eller når vi når til weekenden, så bliver det godt. Bare lige overlægge ind til weekenden, så bliver det godt. Eller når vi når til sommerferien, så bliver det godt. Eller når vi er færdige med skolen, så bliver det godt. Eller når vi er i gymnasiet, så bliver det godt. Eller når vi har fået hue på, så bliver det godt. Men når jeg starter med videregående uddannelse, så bliver det godt. Og når jeg har fået den, så jeg kan få et rigtigt job, så bliver det godt. Når jeg har fået lejligheden, så bliver det godt. Når jeg har fået kæresten, når vi er blevet gift, når vi har fået børn, når vi bliver skilt, eller når man, når vi har hele tiden en jagt på, når jeg, så bliver det godt. Men hvornår kan vi så evaluere? Er det så, når vi så på vores sidste dag og kigger tilbage, så siger, når man var det så godt? Jeg tror, at hvis vi skal have et liv, så er det ikke lykke, vi skal jage. Fordi lykken, det er sådan en fatamorgane, der lige sådan forsvinder mellem fingrene på os. Hvornår er det, vi er lykkelige nok? Succesfulde nok? Vi skal ikke lære vores børn at jagte succes og lykke. Vi skal lære vores børn at tage det nederlag. For det går vi til at lede mange gange i løbet af livet. Livet er allermest lavt hos dig. Du bestemmer selv, om der skal være bacon på, eller om du er lederne. Men det er faktisk mest hverdag, vi har. Og hvis ikke vi kan lide det, så bliver det hele tiden sådan stop. Har I set den film, der hedder Klik? Det er, hvad han hedder? Alexander? Ja. Jeg har set den for længe siden, og så jeg den i denne familie, hvor jeg tænkte, nu har jeg så får vi sådan, okay, for den har jeg ikke set den. Den handler om en mand, som kort sagt, hver gang han oplever noget kedeligt eller noget uinteressant, så kan han klikke sig videre, så han har sådan en fjernbetjening, så kan han klikke sig videre til det spændende. Og pludselig så har han klikket hele livet igennem, fordi han kun vil have højdepunkter i sit liv. Og vi kan få lidt sådan en tendens til at klikke os igennem livet, og vi har overstået nogle ting. Perfektionisme og trangen og higen efter at nå den, er noget, der kan svælge for os. Hvis vi kigger på unge i dag, og pigerne og 12-talspiger osv., så tror jeg, at noget af det, der gør sig gældende for vores unge i dag, det er i høj grad en forventning om, at livet skal være anderledes, end det det er. Fordi når vi kigger på alle andres liv, så ser det sjovere ud, spændende, er mere spændende ud, mere succesfuldt, mere romantisk, eller hvad det måtte være. Og så kigger vi på det, og så siger vi, at mit liv ikke, så er det nok forkert. Men uanset hvilken bagage du har med, og uanset hvilken rygsæk du har på, så er du ikke den eneste, der har en rygsæk på. Det har vi alle sammen. Men vi kender ikke til hinandens rygsæk. Og det, der rammer os, når det rammer vores briller, det er vores selvværd. Vi hører så meget om selvværd og selvtillid hele tiden, at det nogle gange bliver sådan helt overvældet, så ikke de her begreber og alt sådan noget. Selvtillid, det er alt det ydre. Det er dine præstationer. Det er din performance, og det er noget, vi bliver målt på i dag. Hvor godt kan du performe, hvor godt kan du præstere, hvor godt kan du levere. Vi bliver hele tiden bedt om det. Ikke bare på vores arbejdspladser, men i vores relationer, på sociale medier og mange andre steder, så bliver du målt på, hvor godt ser det ud udenpå. Vores selvværd, det føles inde i at vide så god nok. Hvis vi nu forestiller os et træ. Jeg var i Yosemite i USA for et par år siden. Nu har jeg været der. De har nogle gigantiske træer. De hedder redwoods. Nogle af træerne de er så brede, at man har udhulet dem for at vise, at man kan køre lastbiler igennem træet, altså stammen. Så brede er de. Og de kan blive op til 120 meter høje. Og de er meget smukke. Utrolig smukke. Det er sådan lidt Ringens Herre-agtigt, når man lige kommer ind i den der ting. Wow, hvad sker der her? Men de her træer, de er ved at uddø. Og det er det, fordi træerne kan kun leve, når de står meget tæt sammen. Deres rodnet er kun 2 meter. Okay, vi forestiller os et træ. Træet er 120 meter højt. Rødderne er 2 meter. Hvad sker der? De vælter. Det er derfor, at de her træer afhængig af at stå tæt sammen, så deres rodnet kan filtre sig ind i hinanden. Men det, der sker, det er, at de vokser op, hist og pist, og på et tidspunkt, så kan de ikke holde sig selv længere, og så vælger de. Da jeg gik rundt i USA og så de her træer, så tænkte jeg, det er lidt sådan, det er med vores unge piger. Aldrig har vi set en generation af unge kvinder, som kan så meget, som kan performe så godt, som ser så godt ud, som er så veltagende, som er vokset op i en X-faktor kultur, hvor vi er vant til at skulle blive målt og varet, og ikke være god nok, men at være bedst. Og det er det, vi er. Og alligevel så er det som om, hvor gange, så skal der ikke så meget til. Så er det træet. Det er, når jeg tænker på de træer, at statistikkerne bliver mening for mig. At det sker for, at vi har en generation af unge kvinder, som føler som mismodige og mistrivsel. Det er ikke fordi, det ikke er stærke. Fordi rødderne ikke går langt nok ned. De ved godt, de kan blive formet. Men vi ved ikke, om de elsker i længden. Vores selvværdsfølelse, det er den, vi skal arbejde på. Vi kan ikke være meget sjovere at arbejde på det, vi kan se i rundt, kan vi jo ikke se. Så er det meget sjovere at arbejde på, om de er højere, om de er bredere, om de er tukkere, om de er sejere. Men det der med rødderne, det glemmer vi. Og hvad er vores rødder? Rødderne, det er jo fundamentet. Det er jo følelsen af at vide, at jeg er god nok. Også, når jeg ikke er god nok. Når det ikke handler om, hvor godt du ser ud, men hvor godt du ser ud. Hvordan dine briller er. Der kan være mange grunde til, nu må jeg lige meget holde tid, fordi jeg kan virkelig tale for evigt. Det er super fint. Jeg har 10 minutter tilbage, kan jeg se. Det er godt. Klik, siger vi så lige, og så spoler vi lige frem her. Når jeg er ude og holde foredrag, så fortæller jeg tit min egen historie. Det gør jeg, fordi jeg ønsker at, og ved, at mange af jer her kan genkende forskellige ting fra historien. Jeg tror, vi alle sammen har stået, måske enten i kort periode eller lang periode, måske, hvor vi har følt os usikre. Og hvor vores overskrift er blevet udfordret, og hvor indholdet bliver krakeleret og meget andet. Og det er altid blevet spurgt om det. Men Anna, når vi kigger på, altså der kan være så meget. Jeg sidder selv som psykolog på i dag og hører den ene historie efter den anden, den ene fortælling efter den anden, som fortæller om
om mennesker, hvis liv, hvor de har oplevet svigt eller ting udefra, eller også sygdom, altså totalt uforudsete ting, der kommer ind og vælter os som kul. Og på den måde, så fra at vi har levet livet i motorvejen, så pludselig så tager vi en afkørsel, der er en af, hvor det ender med, fordi det var skidt, der var det, der ramte den. Mange gange, så kan vi kigge, så kan vi sige, at det var ham, der gjorde det. Det var, at mine forældre blev skilt. Da jeg blev mobbet i skolen, eller da min kæreste svigtede mig, eller da jeg oplevede utroskab, eller mange andre ting, som kan ramme vores liv, som gør, at vi bliver usikre på, hvad der sker. Prøv at forestille dig, at du kommer hjem herfra i dag, og du kommer til din hoveddør, og du kan se, at der har været indbrud, og døren er fuldstændig smadret. Du kommer ind i dit hjem. Du kan se, at døren til stuen er smadret. Du går ind i stuen og kan se, at sofaen er sprættet op, og billederne er hævet ned på væggen, og du kommer ud i køkkenet, og der er havregryn og sukker, og alt er ødelagt, og du går ind i dit værelse. Du kan se tøjet løbe ud af skabet, og det hele er smadret. Du står der og kigger på det, der engang var dine trygge steder, der er, og pludselig fra det ene øjeblik til det andet, så er det smadret og stykker. Hvem har gjort det her? Jeg ved ikke. Måske en indbrudstyv. Måske nogen, der vil lave herværk. Vi ved ikke. Vi ved ikke hvorfor. Men vi ved, at det er dig, der kommer til at rydde op igen. Og du kan stå i det og sige, hey, det er ikke, det er jo ikke mig, der har gjort det. Nej, det er det ikke. Men det er meget sjældent, at en indbrudstyv, der kommer tilbage og siger, det er lige blot, hvis jeg giver en hånd med her. Det sker ikke. Og nogle gange kan det føles som om, at der er nogen, der kommer ind i vores liv og råder det hele til, og så kan vi stå og sige, det var ham, der gjorde det. Det er hans skyld. Og resten af verden kan sige, det er rigtigt. Men uanset hvem, der har rådet i dit liv, så er det dig, der kommer til at rydde det op igen. Uanset hvor mange mennesker, man kan hive op i din rygsæk, så kan du sige Christine og Christian og hvem der har været. Det var dem. Det var dem, der gjorde, at min perfektionisme blev røg. At det perfekte, som jeg havde bygget op, det forsvandt. Uanset hvor mange, du kan hive op i rygsæk, så er det stadigvæk dig, der kommer til at rydde op i det. Og det arbejde, vi laver på Grønsor, hvor vi arbejder med unge piger, det er i høj grad centreret omkring, at give pigerne en følelse af at være værdifulde, men også at forstå, at det der med at være sin egen lykkes med, handler ikke om at skabe en eller anden perfekt illusion, men det handler om, at den trivsel, vi skal have i vores hverdag, den kan vi stræbe efter at opnå, men det bliver aldrig perfekt. Det bliver aldrig også levet i lykke til deres dages ende. Det findes ikke. Jo, lykken findes, men i glemt. Den findes, men ikke som sådan en alt overskyggende, og så var der aldrig noget, der ramte os igen. Fordi livet rammer os. Og rammer os mange gange. Ja, det er heller ikke sådan, at vi har en kvote, der kan sige, at når man har oplevet så meget som en home safe, så oplever vi aldrig noget i det. Det kommer ikke til at ske. Og nu her, der har en pengeseddel, en 50'er, en 100-kroneseddel, et eller andet seddel, der må låne. Sofie har sponsoreret den 100% til mig, det er Marie, og jeg vil gerne høre jer, hvem vil gerne have det? Okay. Hvem vil have det, hvis jeg kunne lade sammen? Hvem vil jeg trænge på? Hvem vil have det? Hvad nu, hvis jeg spytter på den? Eller hvad nu, hvis den lå herovre i hjørnet, og bare havde ligget her helt en lang tid, fordi der ikke var blevet gjort ren, og den ligger her flere uger, hvor den er sådan helt støvet og stadigvæk.
Kom, man har altså ikke til det.
Ja, tak, jeg vil gerne have det. Uanset hvor mange gange jeg træmmer på det, så bliver det sjovt nok ikke til 50'er, fordi 100% er 100%. Den tager faktisk med det. uanset hvor mange, der har trampet på dig, uanset hvor mange, der har spyttet på dig, uanset hvad der er blevet kaldt, uanset om du er blevet glemt, uanset hvad du har oplevet, så mister vi din værdi. Det er rigtigt nok, at man kan se, at man har været igennem noget, der er svært. Det gør det mere for værdifuldt. Lær mig at kende, så vil du finde ud af, at jeg har været igennem noget, der har været svært, og du vil komme an det på. Og lærer jeg dig at kende, så kan det være, at finde ud af det samme. Men det ændrer ikke på, at du har værdi. Den er der aldrig nogen, der kan tage fra dig. Og hvis du glemmer alt, hvad jeg har sagt i dag, så håber jeg, at det er det her, du vil huske. Der er ingen, der kan tage din værdi. Tak for lov. Jeg har lige udgivet en bog, faktisk to, og den har jeg taget med i dag. Det er også fordi, jeg vil ikke også gerne efterlade jer med noget mere. Jeg tror også, at jeg kunne lukke på biblioteket. Den ene bog, den er skrevet til unge. Den er faktisk så skrev jeg den for omkring over 10 år siden. Men vi har lige lavet en redigeret udgave, som passer mere til 2018 i stedet for 2005, og den hedder Ser du godt ud? Eller? Ser du godt ud? Den handler ikke om dit udseende, men om dit udsyn. Den handler om, hvordan hvis vi skal gøre op med vores titler og begynde at tro mere på selvværd end selvtillid, gå væk fra performance og alt andet, så handler det i høj grad om, hvordan dine briller er. Og nogle gange kan vi godt trænge til et brilletjek. Den er skrevet med en masse opgaver i bogen, som man kan udfylde undervejs. Og den er skrevet til teenager, og så ved jeg, at min mor får det fjerde læse, og hun synes, det var den bedste bog, hun nogensinde havde læst. Så jeg fandt ud af, at den også går til voksen. Min meget objektiv mor, selvfølgelig. når jeg har uden forhånd, kan jeg sætte den for 100 kr, ellers så koster den 199. En anden bog, som lige er udkommet, den hedder Det, der glæder sin til næste. Det er en bog, der er skrevet ud fra erfaringer, fra de erfaringer, jeg har med voksne, der kontakter mig og spørger om deres børn. Alle mine ting, det vil være ensomhed, mobning, kærester, selvværd, selvtillid. Alle de ting, som forældre gerne vil vide om vores teenagebørn, eller bedsteforældre, men ikke ved. Det, jeg har gjort for at skrive bogen, det er også, at jeg har bedt en masse seje kvinder om at være med i bogen. Så i denne her bog er Karen Ellemann og Sofie Lassen-Kalke og Shirley og Vanessa Simonsen og Cecilie Bæk, Julia Sofia, som er lidt unge måske kender, og mange andre med til at give interviewet og fortælle lidt inden for deres egen teenage-tid eller det at være mor til teenagebørn. Og så er der også nogle fædre, der er med i bogen, det er blandt andet Peter Myggen og Per Larsen og Per Schultz Jørgensen. Den her bog er udkommet her for 2 måneder siden, og det er faktisk en af de første gange, jeg har med den på forhånd. Og derfor har jeg kigger her, fordi jeg ikke kan huske det i hovedet nu. Derfor har vi lavet sådan et særligt til. Den bog koster 250. Men køber ikke i dag, så får I den her bog til 250 og et 3-årigt medlemskab af Blåtrukket. Det vil normalt koste 450. Så der er den her bog, som primært er skrevet til voksne. Og så har jeg en ting mere. Nu ved jeg godt, at vi er noget over konfirmationstidspunkterne. Men jeg har alligevel tænkt, at jeg vil tage det med. I min arbejde på Børgetorpet med unge piger, og jeg tror, jeg har været meget forsigtig, at jeg ikke skal overdrive, men jeg tror, jeg har taget mig frem til, at nuværende tidspunkt må jeg have talt med over 1000 unge piger. I hvert fald. Og noget af det, jeg igen og igen og igen opdager, det er, at hvis vi, der er et lille ord, der gør forskellen, og et lille ord, der gør værdifuld. Faktisk så har det gjort så stor forskel, så jeg selv har et armbånd på, at jeg står værdifuld. Og da jeg engang var ude og fortælle om det, så var der en smykkedesigner, der hedder Mina, som har en smykketik, der hedder Mina Jewelry, som sagde, at være værdifuld, det må være det vigtigste, vi kan vide her i verden. Så hun har lavet det her lille smykke, som er lejekommet, hvor der står rigtig fuld på. Og det er nu imponeret til halvetår, så vi kan støtte andre. Det fås også som halskæde, og det fås i hvid sølv og i sort sølv. Og det har jeg også taget med i dag. Og på æsken så står der, at du er værdifuld, og så får man også sådan en lille pose med, hvor der står værdifuld på. Og det har jeg også taget med, så man har lyst til at kigge på det, når køkken koster 300 kroner, det går til vores arbejde. Til allersidst, efter det her lille reklamefremsæt, så kunne jeg også godt tænke mig, at vi satte tid til det, og nu kan man se, om der på. Så kan vi godt nogle gange låne hinanden til hende lidt. Da jeg sad som 20 år, der havde jeg faktisk haft spiseforstyrrelse i 10 år. Og lægen sagde til mig, at hvis ikke du gør noget nu, så gør jeg noget. Og du bliver indlagt, fordi det går ikke mere. Og jeg sad der til hende. Jeg er totalt skarpt. Og der kom jeg faktisk ind og talte med en kvinde, som fortalte mig. Hun fortalte mig en historie om det her indbrudstyv, men hun fortalte mig med andre ord. Uanset hvad der sker i livet, så bliver vi nødt til. Du bliver nødt til at gøre noget. Men der fandt jeg også ud af, at nogle gange kan vi godt lukke lidt af hinanden. Vi kan godt lukke lidt tro på os selv af hinanden. Når jeg tvivler, kan jeg godt lukke lidt håb af min veninde, af min mand, af min familie, af min søster, som er med. Og det er rigtig nok, at vi kan ikke leve hele vores liv ved at låne på andre. Men nogle gange så sker det, når vi låner andre, så kan vi også vælge at tage andres tro på os selv ind. Så siger jeg, at jeg kan ikke forstå det, men jeg vælger at tro på det. Vi er også nødt til at starte et sted, og så er vi nødt til at forstå, at målet er ikke at leve lykkeligt til deres dages ende, for så kan vi kun gå forkert. Målet er... Svend Brinkmann sagde så fint i et interview, han sagde, jeg er ikke sikker på, at Mother Teresa var lykkelig, men hendes liv gav mening. Og jeg tror, hvis vi skal jagte noget, så er det ikke lykken, men så er det det meningsfulde. At skabe mening. Nogle finder mening i det at have familie. Nogle finder mening i det at have en aktivitet, og nogle finder mening i en kirke. Kan finde mening, fordi vi kan altså løbe længere og længere, når det er mening, vi går efter. Hvor mange her har gået i aviser? Okay, er det lykkeligt? Hvad er det, der sker? Hvad sker der, når det er, vi går med aviser? Hvad er det, vi begynder med?
En avis.
Yes, og hvad gør vi, mens vi går med aviserne? Hvad sker der? Det, der skete for mig, det var, at jeg begyndte at tænke. Det var den gang, jeg fik lavet 40 kroner eller noget andet, ikke? Det var en biograftur. Nu har jeg gået med aviser 2 timer, det betyder, at jeg kan bruge 2 timer i biografen, eller hvad det nu er. Jeg begyndte at forestille mig, hvad det var. Det her, det giver mening, fordi... Bliver man specielt lykkelig af at læse til eksamen?
Nej.
Gør man det bare fedt? Men det giver mening. Hvor mange her bliver lykkelig af at tage op, hvad skal jeg sige? Der er så mange ting i vores liv, som vi ikke nødvendigvis bliver lykkelig af. Men det giver mening. Og når vi kan gennemskue meningen, så kommer vi til at leve et liv, hvor vi løber længere på livet. Fordi der er et formål med det, vi gør. Og vi bliver ikke nødvendigvis lykkelig hele vejen igennem. Men det føles godt ind med det. Og vi ved, det er derfor, jeg gør det. Hele vejen herop til Strandby. Jeg bare lige sige, jeg ved godt, der er lige så langt fra København til Strandby, som til Strandby. Det er der, så det er
jeg. Ja, ja, ja.
Jeg synes, altså, der må være lige langt. Tror man, når jeg skal hjem igen, hvad jeg glæder mig til at skulle herop. Og hvis der bare er én person i det her rum, som har fået noget ud af det, så det hele er bare én. Det handler om at finde meningen. Det handler om at kunne forestille sig, hvorfor er det, jeg gør det. For hver tid er det, jeg sætter ned, hvorfor gør jeg det her børn? Vi har uansvarlige børn hos os, ikke? Det betyder, at der er virkelig meget til vise. Men hver tallerken symboliserer, at der er siddet ind omkring aftensmaden og fået det voldtaget mad. Og det er fordi, jeg skal blive helt filosofisk omkring opgangslovet, men... Men vi kan faktisk, altså, der var en, der sagde, hvad det handler om øjnene, man ser. Og når du ser på dit eget liv, du skal tale ord ind i dit liv. Fordi de ord, du siger til dig selv, om det er dumt, grimt, klart eller ulækkert, hvad det er, du siger til dig selv i spejlet, så er det det, der gør, at den her overskrift på bogen bliver lagt. Og overskriften kommer til at definere dit indhold. Selv når du ikke tror på det, så skal du begynde at sige til dig selv, at jeg er værdifuld, for det er rigtig svært at gøre sig selv fortræd, hvis der står et ord, der hedder værdifuld. Du ødelægger ikke noget, der er værdifuld. Du passer på det. Og kender din egen værdi, så passer du på dig selv. Og når du ikke kan huske det selv, så får andre til at minde dig om, at du er værdifuld. Yes. Flere
spørgsmål
inden kaffen er klar. Og ellers så har jeg, I kan købe de her ting enten kontant eller via MobilePay. Men også for deres gang komme op og kigge på det. Jeg har simpelthen så meget ude i bilen, jeg vil bare ikke begynde at slæbe det ind. Jeg har meget. Så kom endelig op og kig på tingene.
Det kan vi passe til at gøre i en kaffekoppe.